Mara nyingi tunapozungumzia, unajua, mambo kama utambuzi wa ugonjwa hospitalini, kuna lile tarajio la uhakika fulani, si ndio?
Kabisa. Yaani unataka daktari akuambie tatizo liko hapa.
Haswa. Unavunjika mkono, unapigwa x-ray, unaona ule mstari mweupe kwenye mfupa na daktari ananiosha kidole na kusema tatizo ndilo hili.
Inaleta faraja sana.
Inaleta faraja kwa sababu tunapenda mambo yawe dhahiri. Yaani yaweze kuwekwa kwenye makundi rahisi ya ndio au hapana. Lakini sasa leo tunapoingia kwenye uchambuzi huu wa kina wa vyanzo vyetu, hiyo mashine ya x-ray inaharibika kabisa.
I see. Inavurugika kweli.
Kabisa. Leo tunachambua dondoo za mhadhara wa Daktari Craig Kinna, hasa tukiangalia kitabu cha Mathayo kuanzia sura ya 19 hadi 22. Na kwa kweli wewe msikilizaji, hatuna majibu mepesi hapa.
Hakuna hata kidogo.
Badala yake, lengo letu leo ni kuchimba haya mafundisho ya Yesu, ambayo kusema ukweli, yanavuruga kila kitu tunachojua kuhusu madaraka, utajiri, neema na uongozi.
Na unajua, hilo ni jambo la msingi sana kuliweka wazi tangu mwanzo. Kile tunachokiona kwenye vyanzo hivi si zile hadithi za kale tu za kufurahisha ambazo tumezizoea.
Sio stori za kitoto.
Hapana. Ni uchambuzi mzito unaohoji moja kwa moja hii mifumo ya nguvu na ushawishi ambayo hata sisi wenyewe leo hii tunakabiliana nayo. Iwe ni ofisini, kwenye siasa au kwenye jamii zetu kwa ujumla.
Sasa, basi tuanzie pale vyanzo vyetu vinapoanzia. Kuna lile swali la msingi sana. Nini hasa kinahitajika ili kuwa mfuasi wa kweli wa huu mfumo mpya au ufalme? Daktari Kinna anaanza na kisa cha yule kijana tajiri aliyetaka uzima wa milele.
Kisa maarufu sana hicho.
Sana. Na kimantiki, ungemfikiria mtu huyu kama, unajua, yule mzamini mkuu ambaye taasisi yoyote ingemkaribisha kwa mikono miwili. Lakini Yesu anaweka vikwazo makusudi kabisa.
Anamwambia akauze kile kitu alichonacho.
Yaani anampa mtihani mzito. Kitu gani kilikuwa kinaendelea hapo?
Kinachovutia zaidi hapa na ambacho Daktari Kinna anakiangazia sana ni jinsi mbinu hii inavyoakisi kile ambacho wanafalsafa wa Kigiriki wa kipindi hicho walikuwa wakikifanya.
Hebu subiri, wanafalsafa wa Kigiriki walifanyaje?
Ndio, kwa mfano kulikuwa na mwanafalsafa aliyeitwa Diogenes. Yeye alimwambia mtu aliyeitwa Crates atupe pesa zake zote baharini.
Duh, baharini kabisa.
Ndiyo, kama sharti la kumfuata na kuwa mwanafunzi wake. Na mwingine aliitwa Zeno, yeye aliwafukuza makusudi vijana matajiri.
Makusudi tu? Kwa nini sasa?
Ili kupima kama kweli walikuwa na dhamira safi au walisukumwa tu na kiburi chao cha, unajua, kutaka kuonekana wasomi.
Ah, nimekupata. Kwa hiyo anawapima?
Haswa, katika muktadha huu wa kale wa ualimu, Yesu anapima dhamira ya kweli ya huyu kijana, anamwambia lazima aondoe Mungu wake wa kwanza, ambaye kimsingi ni utajiri wake, ili aweze kumfuata Mungu wa kweli.
Sasa, kutokana na hilo, tunakutana na ule mfano ambao nimesikia ukijadiliwa mara nyingi sana, ule wa ni rahisi zaidi kwa ngamia kupita kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu.
Huwa watu wanaupenda sana kutafsiria.
Sana. Na kwa miaka mingi, watu wamekuwa wakisema kwamba kulikuwa na lango dogo sana huko Yerusalemu lililoitwa tundu la sindano, kwamba eti ngamia alipaswa kupiga magoti na kuvua mizigo yake yote ili apite. Lakini vyanzo vyetu leo vinasema nini kuhusu hili?
Yaani, Daktari Kinna anafuta kabisa hii dhana. Anaeleza wazi kwamba hiyo ni hadithi ya kutunga ya zama za kati tu.
Kumbe ni fix tu.
Kabisa. Hakuna ushahidi wowote wa kihistoria au kiakiolojia kuhusu uwepo wa lango la namna hiyo katika zama za Yesu.
Kwa hiyo, alikuwa anamaanisha nini hasa?
Mfano huo ulimaanisha hasa kile kinachosikika. Kitu kisichowezekana kabisa kwa nguvu za kibinadamu. Lile tundu lilikuwa tundu la sindano halisi ya kushonea nguo.
Ya kushonea nguo kabisa?
Ndiyo. Na ngamia ndiye alikuwa mnyama mkubwa kabisa aliyejulikana katika eneo lile. Kwa hiyo ilikuwa ni lugha ya kutia chumvi tu ili kusisitiza ukubwa wa kikwazo.
Lakini unajua, vyanzo vinaonyesha kuwa licha ya ugumu huo, baadhi ya hawa ngamia matajiri walifanikiwa kupita. Kama vile Zakayo na yule Yusufu wa Arimatia.
Ndiyo, walipita. lakini ukiangalia kwa karibu, haikuwa rahisi hata kidogo.
Sahihi.
Kile kinachofanya mifano yao iwe nzito ni ile gharama waliolipa. Chukulia mfano wa Yusufu wa Arimathea. Yeye alikuwa mjumbe wa baraza la Sanhedrini.
Hilo ni kama bunge la juu kabisa la Wayahudi, si ndio?
Haswa. Sasa, kwenda kwake kumuomba Pilato mwili wa Yesu ili amzike, lile halikuwa jambo dogo la ukarimu wa kawaida tu.
Kwa sababu Yesu alikuwa amehukumiwa kama mhalifu.
Ndiyo maana, Yesu alikuwa ameshtakiwa na kuuawa kwa uhaini dhidi ya dola ya Kirumi. Kwa hiyo, kwa kujihusisha na mhaini huyu, Yusufu alikuwa anahatarisha utajiri wake wote.
Hadhi yake yote.
Na uhai wake pia. Hapo ndipo unapopata picha halisi ya gharama ya ufuasi kulingana na vyanzo hivi.
I say, hiyo ni nzito. Sasa, wewe msikilizaji, fikiria hivi kuhusu hili swala la gharama na malipo. Ni sawa na wewe kuomba kazi ambapo afisa mtendaji mkuu anafanya usaili wako kuwa mgumu sana, makusudi kabisa, ili uache.
Ili ukate tamaa.
Ndiyo. Kisha unapofanikiwa na kupewa kazi kwa mkataba wa mshahara fulani, unamkuta mtu mwingine aliyeanza kazi siku hiyo hiyo, lakini saa 10 jioni. Naye analipwa mshahara ule ule, ambao umekubaliana wewe. Hata kama wewe umekuwa ofisini hapo ukitoa jasho kutwa nzima.
Yeah, yani inauma hiyo.
Inauma sana. Na hiki ndicho kinachotokea kwenye ule mfano wa wafanyakazi wa shambani. Ukifikiria, inavuruga kabisa dhana yetu ya kibinadamu, ya usawa. Unajua, tunapenda haki. Lakini hii inaonekana kama sio haki kabisa.
Ni kweli, inavuruga. Lakini hapo ndipo tunapojifunza asili halisi ya neema. Unajua, neema kimsingi si ya haki kulingana na viwango vyetu vya kulipana.
Sisi tunataka mtu alipwe anachostahili.
Lakini kwenye ule mfano, wale wafanyakazi wa kutwa nzima hawakupunjwa. Walipata dinari moja walizokubaliana nazo mapema.
Tatizo lilikuwa wapi basi?
Tatizo lao lilikuwa wivu. Waliona wivu juu ya ukarimu wa bwana shamba kwa wale walioingia saa za mwisho. Na hapa Daktari Kina anafafanua jambo zito sana. Anasema, ikiwa Mungu angekuwa anatoa kwa haki kamili na kutupa kile tunachostahili mbele ya ukamilifu wake,
sote tungekwisha.
Kabisa, sote tungelipwa mauti. Kwa hiyo neema inalazimu tuvunje kile kiburi chetu cha kujivunia kwamba eti sisi tunastahili.
Sasa, kama neema inageuza dhana yetu ya malipo kuwa chini juu namna hii, ina maana inageuza pia dhana nzima ya madaraka na ukuu.
Haswa.
Na hili linaonekana wazi kabisa kwenye kile kisa cha mama wa Yakobo na Yohana. Unakikumbuka kile kisa? Anakuja kumwomba Yesu awape wanawe nafasi za juu kabisa za kimamlaka. Wakae kulia na kushoto kwenye ufalme wake.
Wanataka vyeo vikuu kabisa.
Ndiyo. Lakini kabla hatujamhukumu huyu mama haraka haraka kwa pupa yake, vyanzo vyetu vinatupa muktadha muhimu sana wa kitamaduni.
Huu muktadha watu wengi hauangalii. Katika ulimwengu ule wa kale, wanawake wazee wangeweza kufanya ushawishi au kuomba mambo ambao wanaume wangeonekana kama waasi au washindani wakifanya hivyo.
Kumbe, kwa hiyo ilikuwa mbinu ya kijamii.
Ndiyo, tunakumbuka hata kwenye Agano la Kale, kuna wakati Yoabu alimtumia mwanamke mzee kuzungumza na mfalme Daudi.
Ili kupitisha ule ujumbe mgumu wa kisiasa.
Kabisa. Kwa hiyo huyu mama alikuwa anatumia kwa ujasiri na akili nafasi yake ya kijamii kuwatetea wanawe. Hakukurupuka tu.
Lakini licha ya ujasiri huo wote, jibu la Yesu linabadilisha kabisa uelekeo wa mazungumzo. Anawauliza ikiwa wanaweza kunywa kikombe anachokinywa. Sasa, we msikilizaji, kikombe hicho hakikuwa cha divai ya kusherekea vyeo huko ikulu.
Hapana kabisa.
Yaani, kulia na kusoto mwa Yesu katika utukufu wake halisi, hapakuwa kwenye viti vya enzi vya dhahabu.
Katika muktadha huo, kunywa kikombe kulimaanisha mateso na hatimaye msalaba.
Msalaba?
Ndiyo. Na ile kejeli kali zaidi hapa ni kwamba Yesu anapofika kwenye ule anauona kama utukufu wake wa kweli, yani pale msalabani, wale walioko kulia na kushoto kwake ni wezi wawili.
Nduf.
Wale waliosulubiwa pamoja naye.
Ndio.
Hicho ndicho kiti cha enzi walichokuwa na kiomba bila kujua maana yake. Ukuu katika ufalme huu ni utumishi. tena unaofikia hadi hatua ya kifo.
Na hapa Daktari Kina anatoa mfano mmoja mzuri sana kutoka kwenye maisha yake binafsi ambao unagusa kweli. Anasema alipokuwa mwanafunzi wa PhD alikuwa na jirani mwanamke ambaye alikuwa amenyanyaswa sana, kupigwa na waume zake waliokuwa walevi.
Inasikitisha
sana. Lakini licha ya yote hayo, mwanamke huyu alikuwa na moyo wa unyenyekevu sana. Alikuwa na furaha ya kweli na hakuwa na kinyongo chochote. Na Daktari Kine anamlinganisha huyu mwanamke alionekana dhaifu mbele ya jamii na viongozi wa kidini wenye vyeo vikubwa sana kwenye historia.
Kama yule kuhani mkuu Eli?
Ndiyo. Eli aliyemdharau Hana alipokuwa akiomba hekaluni kwa maumivu. Lakini hebu tuwe wa kweli hapa. Mimi na wewe na msikilizaji wetu. Dunia yetu ya leo inatuambia tupande ngazi za mafanikio, tupiganie vyeo maofisini. Hii dhana ya kwamba eti mkuu wenu atakuwa mtumishi wenu, hivi kweli inawezekana kuishi leo bila kuonekana mjinga au dhaifu?
Hilo ni swali gumu na ni swali ambalo watu wengi sana ukabiliana nalo kila siku. Lakini tukichimba ndani ya muktadha wa historia, unyenyekevu haujawahi kumaanisha udhaifu hata siku moja.
Sijui kama watu wanakubaliana na hilo.
Unajua, hata kwenye dhana ya kale ya uumbozi, wafalme wa kweli, wale waliostahili heshima kweli, walipaswa kuwa wapole na wenye huruma.
Sio madikteta.
Hapana. Mfalme mpole alikuwa yule aliyejali wanyonge na kuhakikisha haki inatendeka. Haimaanishi hakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi magumu. Hivyo, kuwa mtumishi kwenye ulimwengu wa leo inamaanisha nini? Inamaanisha kutumia ushawishi wako kunyanyua wengine badala ya kuwakandamiza ili wewe upande juu.
Inaweza kuonekana kama udhaifu kwa nje.
Kwa wale wanaoabudu madaraka, ndio, wataona ni udhaifu. Lakini kihalisia ni nguvu kubwa sana inayoweza kutikisa mifumo kandamizi.
Na hakika dhana hii inatikisa mifumo hasa. Maana mafundisho haya ya kuweka watu wa chini juu hayaishi kwenye nadharia tu.
Inaenda kwenye vitendo kabisa.
Ndiyo, yanageuka kuwa mgonganano wa moja kwa moja na viongozi waliopo madarakani. Pale Yesu anapoamua kuingia Yerusalemu, aliagiza punda wawili, mama na mwanae. Na kufanya hivyo kwa bahati mbaya au kwa sababu hapakuwa na usafiri mwingine?
Hapana, alikuwa na ujumbe maalum.
Alikuwa anatimiza lile andiko la Zekaria sura ya 9 aya ya 9 kihalisi kabisa kama wasomi wa Kiyahudi walivyolisoma. Alikuwa anajitangaza kama huyo mfalme mpole mwenye huruma tuliyemzungumzia, na sio yule mfalme wa kijeshi anaingia na farasi wa vita kutesa raia.
Na unajua, upole huo alioingia nao unaenda sambamba kabisa na ile ghadhabu takatifu anapoingia moja kwa moja kwenye kitovu cha madaraka, yani hekaluni.
Kule alipindua meza.
Ndiyo.
Na watu wengi hufikiri alikasirika tu kwa sababu eti kulikuwa na biashara.
Sio biashara tu. Aha. Kihistoria, kubadilisha sarafu ilikuwa ni huduma muhimu sana. Wasafiri kutoka mbali walihitaji sarafu maalum zisizo na picha za Kaisari ili walipe kodi ya hekalu bila kukufuru.
Sasa ebu subiri, kama ilikuwa ni huduma muhimu hivyo, kwa nini alitengeneza mjeledi na kupindua zile meza zote?
Jibu lipo kwenye eneo walilochagua kufanyia hiyo biashara. Walikuwa wanafanyia katika ua wa mataifa.
Ua wa mataifa, kwa nini hiyo ni tatizo?
Kwa sababu hilo ndilo lilikuwa eneo pekee ambalo liliruhusu wasio Wayahudi kuingia na kumwabudu Mungu. Maeneo mengine yote ndani kulikuwa na mabango yenye vitisho vya kifo kwa watu wa mataifa kama wangevuka.
I see. Kwa hiyo wewe msikilizaji, ni sawa na wewe kuingia kwenye ukumbi mkubwa wa ibada ya kimataifa, kisha unagundua kwamba lile eneo pekee walilotengewa watu kutoka mataifa maskini au wale waliotengwa limegeuzwa kuwa soko lenye kelele za wanyama na mabadilishano na fedha.
Ukweli mtupu. Viongozi walilichukulia lile eneo la mataifa kama lisilo na thamani yoyote ya kiroho. Wakalifanya soko. Daktari Kena anafananisha hili na ubaguzi wa kihistoria.
Kama ule ubaguzi wa rangi.
Haswa, ambapo watu fulani walitengewa huduma duni makusudi, au kama yale mabomba tofauti ya maji. Ndio maana Yesu ananukuu Isaya na kusema, hekalu lilikusudiwa kuwa nyumba ya sala kwa mataifa yote.
Na kisha ananukuu Yeremia, si ndio?
Ndio, Yeremia sura ya 7 na kuita pango la wanyang'anyi. Na hili neno pango lina uzito mkubwa sana hapa. Pango si mahali ambapo wezi wanapoibia watu, hapana.
Ni maficho.
Ndio. Ni maficho salama ambapo wahalifu hujificha baada ya kufanya uovu wao. Viongozi wa hekalu walikuwa wakitumia ibada kufunika dhuluma zao.
Kwa hiyo, kwa kuingilia moja kwa moja mapato yao na mfumo wao, Yesu anatangaza vita hadharani.
Vita vya wazi kabisa.
Na mvutano huu unaongezeka kwa kasi kupitia mifano anayoitoa akiwa pale pale hekaluni. Kwa mfano, kile kisa cha karamu ya harusi.
Mfalme anaandaa karamu.
Mfalme anaandaa karamu ya mwanae. Lakini wale walioalikwa wanakataa kuja. Kwenye tamaduni za kale za Mashariki ya Kati, kukataa mwaliko wa mfalme halikuwa jambo la utashi binafsi tu, yani sio kwamba unaudhuru eti.
Hapana, ilikuwa ni zaidi ya hapo.
Ilikuwa ni sawa na uhaini na kutangaza uasi. Na hao viongozi ndio wale waalikwa waliokataa.
Na uhasama huo unawekwa wazi zaidi kwenye ule mfano mwingine, ule wa wapangaji waovu.
Ule wa shamba.
Ndio. Hekalu linafananishwa na shamba kama ilivyo kwenye Isaya sura ya 5. Wapangaji waliopewa kulima hili shamba ni nani? Ni Masadukayo na makuhani. Bwana wa shamba anawatuma wajumbe wake,
ambao ni manabii.
Ndio, lakini hawa wapangaji wanawaua wote. Na hapa vyanzo vyetu vinafufua historia ili tuone ukubwa wa ukatili huu. Kumbuka, hawa wapangaji sio watu wa mchezo.
Walikuwa hatari kiasi gani?
Kwenye mapinduzi ya Kiyahudi, wapangaji wa aina hii waliwatoa wanajeshi wa Kirumi waliokuwa wamejificha kwenye ngome ya Antonia. Wakawachinja wote, licha ya kwamba walikuwa na makubaliano ya amani ya kuwahifadhi.
Waliwachinja wote.
Wote. Walikuwa tayari kumwaga damu ili kulinda maslahi yao ya kiuchumi. Sasa, katika mfano huu wa Yesu, wapangaji hao hao wanamuua hata mwana wa bwana shamba,
kuashiria kifo chake mwenyewe kinachokaribia.
Kabisa. Na kisha anawamalizia kwa andiko linalosema jiwe walilolikataa waashi linakuwa jiwe kuu la pembeni, ambalo pia litawaponda kama lile jiwe la kwenye kitabu cha Danieli linalosaga zile falme zinazojifanya zina mamlaka.
Sasa hapa viongozi wamebanwa, hawawezi kumkamata hadharani kwa sababu anapendwa sana na raia, na hawawezi kumwacha kwa sababu unajua anaharibu mfumo wao wa kiuchumi.
Mfumo mzima unayumba. Sasa wafanyeje?
Ndio hapa wanaamua kumnasa kisiasa na kitheolojia, na wanaanza na mtego uliokuwa kama baruti kabisa. Swali la kodi kwa Kaisar. Unajua wewe msikilizaji, mwaka wa 6 kulikuwa na uasi mkubwa sana uliosababisha mji wa Sepphoris kuchomwa moto, ukiteketea kabisa, kwa sababu tu ya swala hili la kodi.
Ulikuwa mtego hatari sana. Na zaidi hayo, ile sarafu yenyewe iliyotumika kulipa kodi, yani dinari, ilikuwa na picha ya mfalme Tiberius ikiwa na maandishi yanayomuita eti Mungu.
Kwa Wayahudi, hiyo ni kufuru tupu.
Kufuru ya wazi. Kwa hiyo, wanamuuliza ikiwa ni halali kulipa kodi hiyo. Akikataa,
watamshtaki kwa Warumi kuwa ni mhaini.
Haswa. Na akikubali, atapoteza wafuasi wake wote waliomuona kama mkombozi dhidi ya wale Warumi.
Lakini hapo Yesu anafanya nini? Anashika sarafu na kuambia, mpe Kaisari kilicho na sura yake, na mpe Mungu kilicho na sura ya Mungu.
Jibu lenye akili sana.
Kwa maana nyingine, anawaambia, sarafu hii ina sura ya Kaisari. Sawa, mrudishie mambo yake. Lakini wewe binadamu, umeumbwa kwa sura ya Mungu. Hivyo, jitoe kikamilifu kwake. Umiliki wa nafasi yako ni wa Mungu pekee.
Ni ushindi mkubwa, lakini hawakuishia hapo. Baada ya mtego huu wa kisiasa kushindwa, Masadukayo sasa, ambao hawakuamini ufufuo wa wafu, wanaleta mtego mwingine. Huu ni wa kitheolojia.
Ule wa mwanamke mwenye waume 7.
Wanamletea hadithi inayoonekana kuchukuliwa kutoka kwenye kitabu cha kale cha Tobit, kuhusu huyu mwanamke aliyefiwa na waume 7 mfululizo. Wanamuuliza kwa kejeli kabisa, eti kule kwenye ufufuo ambao yeye anaufundisha, huyu mwanamke atakuwa mke wa nani?
Sasa hapo Yesu anajibu je? Maana hawa Masadukayo waliamini vitabu 5 tu vya kwanza vya Musa.
So anawajibu kwa kutumia Torati tu, yani vile vitabu ambavyo wao walivikubali. Anawaambia hamjui maandiko wala uwezo wa Mungu. Anawathibitishia kutoka kwenye vitabu vya wenyewe kuwa Mungu ni Mungu wa walio hai, yaani Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, akiwaambia kuwa hawa watu bado wako hai mbele za Mungu. Mtego wa pili umefeli
kabisa. Na mtego wa tatu unafuata papo hapo. Wanakuja kumuuliza kuhusu amri iliyo kuu: kumpenda Mungu au jirani. Na hapa Daktari Kina anaeleza mbinu moja nzuri sana ya wasomi wa Kiyahudi. Ilikuwa inaitwa Geza Hashava.
Geza Hashava. Hiyo inafanyaje kazi?
Hii ilikuwa ni mbinu ya kuunganisha maandiko mawili tofauti ambayo yana maneno yanayofanana ili kupata maana kamili. Baadaye sana, Rabbi Akiba alikaridia sana jibu hili aliposema kumpenda jirani ni amri kuu. Lakini Yesu yeye alitumia hii Geza Hashava kwa umakini wa hali ya juu mno.
Alifanyaje hasa? Aliunganisha kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 inayozungumzia kumpenda Mungu na kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 19 inayozungumzia kumpenda jirani. Aliunganisha hizi mbili kwa sababu amri zote mbili zinaanza na kitenzi kimoja cha Kiebrania kinachoitwa vayahafta.
Vayahafta inamaanisha nini?
Inamaanisha utapenda au onyesha upendo. Kwa hiyo sheria zote zinategemea upendo huu kwa Mungu na kwa jirani, zikiwa zimefunganishwa pamoja kihalisi kupitia hicho kitenzi.
Sasa baada ya kujibu mitego yote, hapa ndipo Yesu anageuza kibao.
Anawashambulia yeye sasa.
Ndiyo. Anawauliza swali ambalo kiukweli linawamaliza kabisa. Anawauliza, ikiwa Masihi ni mwana wa Daudi kulingana na maandiko, mbona katika Zaburi 110 aya ya kwanza Daudi anamuita Masihi huyo bwana wake?
Hili swali ni tata sana.
Wewe msikilizaji, hebu tufafanue hili kidogo kwa lugha rahisi. Kwenye maandiko ya asili, Mungu, yani Yahwe, anamwambia bwana wangu, yani Adonai. Sasa, kama Masihi ni mtoto tu wa Daudi, inakuwaje Daudi amuombe kiasi cha kumuita Adonai, yani bwana wake?
Hawezi kujibu.
Hapa Yesu anawajulisha wazi kuwa ndiyo, Masihi atatoka kwenye uzao wa Daudi, lakini yeye ni mkuu zaidi sana kuliko mzao tu wa kawaida wa kibinadamu.
Na unajua, hayo majibizano yote yanafunua tatizo la msingi sana. Viongozi hawa walijali sana mambo ya nje. Kodi ilipoje? Nani atakuwa mke wa nani huko mbinguni? Sheria ipi ni kubwa zaidi? Lakini ndani kabisa katika mioyo yao, hawakumjua Mungu hata kidogo.
Ule unafiki sasa.
Dini yao inayoonekana kamilifu kwa nje ilificha ukosefu wao wa utakatifu wa ndani. Ndicho kitu ambacho kitakachomfanya Yesu alipue bomu kubwa katika sura inayofuata anapowashambulia kwa unafiki wao. Vyeo na usahihi wa kidini hautoshi mbele ya Mungu ikiwa ndani kabisa hakuna mabadiliko ya kweli.
Hakika, tumepitia mengi mazito sana leo.
Mengi mno.
Tumeona jinsi gharama halisi ya ufuasi inavyoambatana na hii neema inayoonekana kuwa sio ya haki kwa viwango vyetu vya kibinadamu. Tumeona jinsi ukuu wa kweli unavyopatikana kwenye utumishi wa unyenyekevu badala ya kupigania viti vya enzi na madaraka.
Na muhimu zaidi, tumeona ile hatari kubwa ya kujenga mifumo kama lile hekalo, mifumo ambayo inawazuia wengine kufikia neema hiyo, huku viongozi wakijificha nyuma ya vyoo vyao.
Na hili linatutaka sote tutafakari upya, maana mabadiliko ya kweli na ule ushawishi chanya hautokani na nguvu za kimadaraka au mifumo ya nje tunayojijengea, unatoka ndani. Kilizaji, unakumbuka ule mfano wa karamu ya harusi tuliyoutaja awali, ule ambao viongozi walikataa mwaliko wa mfalme?
Waliokataa kuja harusini.
Ndiyo. Baada ya viongozi wale kukataa, mfalme alifanya nini? Aliwaalika watu wote kutoka mitaani, wema kwa wabaya. Mwaliko ulikuwa wazi kabisa kwa kila mtu. Lakini vyanzo vinaonyesha mfalme huyu alimwadhibu mtu mmoja aliyekuja karamuni bila kuvaa vazi la harusi.
Alimtupa nje.
Mtu huyo aliingia ndani kuashiria wale wanafunzi wanaodai kumfuata Mungu, lakini hawako tayari kubadilika ili kuendana na heshima ya karamu hiyo ya neema. Na hili ndilo wazo letu la kutafakari leo. Wewe msikilizaji, mwaliko kwenye ufalme huu ni wa bure kabisa na uko wazi kwa kila mtu. Lakini unahitaji ubadilishe kabisa lile vazi lako la zamani. Kwa hiyo fikiria maisha yako kwa makini leo. Ni vazi gani, iwe labda ni tabia fulani ulionayo, chuki ya muda mrefu dhidi ya mtu, au hata kile kiburi cha madaraka. Ni vazi gani ambalo bado unaling'ang'ania sana, ukidhani kwamba unaweza kuingia nalo kwenye karamu ya neema ya Mungu bila kushtukiwa? Endelea kutafakari swali hilo na tuonane wakati ujao. Endelea kuchimba kwa kina.